Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 5 March mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga Tanzania, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, na Radio Maniema namba 1 Kindu DRC, Sasa Radio Bungoma, Radio Mitume Kitale Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, Marekani na matumaini makubwa kwamba sitisho la mapigano katika vita kati ya Israel na Hamas litapatikana kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wachambuzi wanasema nini?
Matumaini ni makubwa kwa pande zote mbili, kwa sababu katika hii hoja walioipeleka Marekani ya mwisho ni kwamba Israeli hawakuweka pingamizi yote.
Katika taarifa nyingine, bunge la Gambia laanza tathmini ya mswada wenye utata wa kuondoa marufuku ya ukeketaji wa wanawake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Majaji wote wa mahakama ya juu hapa Marekani waliamua kwa kauli moja Jumatatu kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anaweza kubaki kwenye karatasi ya kupigia kura katika uchaguzi wa mwaka huu katika jimbo la Colorado, hatua ambayo inampatia mgombea huyo wa urais wa chama cha Republican ushindi muhimu siku moja tu kabla ya jimbo hilo la magharibi mwa Marekani na majimbo mengine 18 kupiga kura katika uchaguzi wa awali wa chama ambao utafanyika hii leo Jumanne, maarufu kama Super Tuesday. Uamuzi huo ulibatilisha uamuzi wa awali wa mahakama kuu ya Colorado kwamba Trump hakufaa kuwa kwenye karatasi ya kupigia kura ya jimbo hilo kwa sababu ya jukumu lake katika kusaidia kuchochea ghasia za tarehe 6 mwezi Januari mwaka 2021 kwenye majengo ya bunge ya Marekani hapa Washington, ambalo baadhi ya wakosoaji wa Trump wanadai linakiuka kifungu cha katiba ya Marekani kinachokataza waasi kushikilia nyadhifa za umma. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amepata pigo la kwanza kuhusu mpango wake wa kuwahamisha wanaotafuta hifadhi hadi nchini Rwanda baada ya baraza la juu la bunge ya nchi hiyo ya Uingereza kutakataa ama kutaka kinga kubwa zaidi ziwekwe kabla ya wahamiaji hao kuondoka kuelekea Rwanda. Kulingana na mpango huo ambao bado haujatekelezwa, wanaotafuta hifadhi wanaowasili katika pwani ya kusini mwa Uingereza kwa boti ndogo wangepelekwa kuishi Rwanda, lakini hadi sasa hakuna mtu aliyehamishiwa huko kwa sababu ya changamoto za kisheria zinazoendelea. Katika kujaribu kukabiliana na changamoto za mahakamani, serikali ya Sunak inataka kupitisha sheria kupitia bunge ambayo itazuia changamoto zaidi za kisheria kwa kutangaza Rwanda kuwa ni nchi salama kwa wanaotafuta hifadhi. Wajumbe wasiochaguliwa wa baraza hilo, wengi wao wakiwa ni wanasiasa na maafisa wa zamani wa serikali, walipiga kura na kupitisha kifungu kimoja, hatua ambayo inamaanisha kwamba ndege zitakazowabeba waomba hifadhi zinaweza kuwa kuondoka tu wakati mkataba ambao ungetekeleza kinga za kisheria katika mfumo wa hifadhi wa Rwanda utakapotekelezwa kikamilifu. Wajumbe hao pia walipiga kura kwa kifungu kingine kilichosema kwamba sheria ni lazima iwe inazingatia kabisa sheria za kimataifa na za ndani, na kingine ambacho kinahitaji udhibitisho kwamba Rwanda ni salama kwa wakimbizi kabla ya wahamiaji hao kupelekwa huko. Na bunge la Gambia Jumatatu limeanza tathmini ya mswada wenye utata mkubwa wa kuondoa marufuku ya ukeketaji wa wanawake ambayo imekuwa ikitumika tangu mwaka 2015. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Swala hilo limewagawanya wa Gambia kwa miezi kadhaa, na waandamanaji kadhaa walikusanyika nje na ndani ya bunge kutaka marufuku hiyo iondolewe. Mswada huo unasema tohara kwa wanawake ni mila na desturi yenye mizizi mirefu ya kitamaduni na kidini, na kwamba marufuku hiyo inakiuka haki ya kutekeleza mila. Lakini baadhi ya makundi ya kiraia yanaihimiza serikali kuwa na msimamo thabiti. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF lilisema katika ripoti ya 2021 kwamba asilimia 76 ya wanawake wa Gambia wenye umri ulio kati ya miaka 15 na 49 walifanyiwa ukeketaji. Ukeketaji unaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya, ikiwemo maambukizi, kutokwa na damu, ugumba na matatizo wakati wa kujifungua na kuharibu raha ya ngono. Mbunge Almamehe Jiba aliwasilisha mswada huo. Kikao cha kupitia kwa mara ya pili kimeahirishwa hadi Machi 18. Rais wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh, ambaye anaishi uhamishoni kwa sasa, alipiga marufuku ukeketaji mwaka 2015, akidai kuwa ni mila iliyopitwa na wakati na sio tena swala linalolazimishwa na Uislamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliotembelea Israeli kuchunguza ripoti kwamba wanamgambo wa Hamasi waliwabaka na kuwanyanyasa kingono wanawake wakati wa shambulio la kigaidi la Oktoba 7 mwaka uliopita ulisema Jumatatu kwamba ulipokea taarifa wazi na za kushawishi kwamba unyanyasaji kama huo ulitokea na unaweza kuwa unaendelea hivi sasa kwa watu ambao wanaendelea kushikiliwa mateka. Tulipata taarifa za wazi na zenye kushawishi kwamba unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na ubakaji na unyanyasaji wa kingono, ukatili na udhalilishaji umefanywa dhidi ya mateka. Pramila Patten, mwakilishi mkuu maalum katika wakatibu mkuu kuhusu unyanyasaji wa kingono katika migogoro, aliwaambia waandishi wa habari. Timu ya wataalamu 9 ilitembelea Israeli kutoka Januari 29 hadi Februari 14. Wataalamu hawa walikutana na maafisa katika wizara husika za Israeli, kituo cha kitaifa cha uchunguzi wa kitabibu na kituo cha kijeshi. Pia walitembelea maeneo manne ambapo unyanyasaji wa kijinsia uliripotiwa Oktoba 7, ikiwa ni pamoja na eneo la tamasha la muziki la Nova ambapo vijana wengi waliuawa na wengine kutekwa nyara siku hiyo. Na Umoja wa Ulaya ulitoa Jumatatu euro milioni 150 kwa Tunisia kama msaada wa bajeti ya kuhakikisha kwamba kuna utulivu wa kifedha na mageuzi ya kiuchumi. Tume ya Ulaya ilisema wakati nchi hiyo ya Afrika Kaskazini ikikabiliwa na mgogoro wa kifedha. EU inaendelea na ahadi yake pamoja na Tunisia. Hii ni hatua muhimu kama sehemu ya makubaliano yetu yaliyohitimishwa mwaka jana na hatua muhimu katika ushirikiano wetu, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakisikika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mazungumzo kati ya Hamas na wawakilishi wa Misri, Qatar na Marekani yanaendelea leo Jumanne mjini Cairo kwa siku ya tatu mfululizo ili kupata sitisho la mapigano katika vita kati ya Israel na Hamas. Serikali ya Marekani ina matumaini makubwa kwamba sitisho la mapigano kwa kipindi cha wiki sita linaweza kupatikana kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimezungumza na Amini Mwidao, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na kutaka kujua ikiwa pande zinazozozana zitakubali kusitisha mapigano kabla ya Ramadhani.
Matumaini ni makubwa kwa pande zote mbili, kwa sababu katika hoja walioipeleka Marekani ya mwisho ni kwamba Israeli hawakuweka pingamizi yote. Kwa hiyo nafikiri sasa ni kwa upande wa Hamas, tusubiri tusikie kauli yao itakuwa namna gani. Lakini kutokana na umuhimu wa mwezi wa Ramadhani ambao ni mtukufu katika watu wenye imani ya Kiislamu, na vile vile nafikiri kuna mkutano wa nchi za Kiarabu ambao unaendelea, kwa hiyo nafikiri haya yote yaweza kusaidia katika kujaribu kuwahimiza pande zote mbili zikubaliane katika kuhakikisha ya kwamba wale wenyeji wa Gaza wamepatiwa nafasi ya kufuatilia mwezi wa Ramadhani bila shida zote na dhiki ambazo kwamba wamezikuwa wakizipata kwa miezi sita iliyopita.
Je, hizi pande mbili watakuwa wamekubali tu kwa sababu ni mwezi mtukufu Ramadhani au wanaona kwamba wakati umefika ili waafikiane kusitisha mapigano?
Nafikiri ni yote mawili, kwa sababu kwanza nafikiri kama mwezi mmoja uliopita kabla ya leo Netanyahu aliweza kueleza kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba itakapofika Ramadhani nia zao na malengo yao wao yamekamilisha. Na vile vile Marekani ambao ni wasaidizi wakubwa wa Israeli nafikiri wamechokeshwa na jinsi ya maafa yaliyotokea katika Gaza, ambao wengi wameteseka sana, wakina mama, watoto na watu wazima, kwa mashambulio ambao wanapata kutoka kwa Israeli. Kwa hiyo ule ufuasi ambao ulikuweko kwa nchi za magharibi wa Israeli umeanza kupungua, na pia kuna mgawanyiko katika kabineti ya Israeli kuhusu swala la kuendeleza vita hivi ambavyo vimezidi zaidi ya miezi sita.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris Jumapili alitoa matamshi ambayo wengi wametafsiri kwamba ni ndio kauli kali zaidi ya afisa wa ngazi ya juu wa Marekani ikilinganishwa na tangu vita vya Gaza vilipoanza. Wengine wameanza kutafsiri kwamba huenda pengine Harris na Biden wanatofautiana kimsimamo kuhusu swala hili la vita vya Gaza. Sijui hapo unasema nini?
Sioni kwamba kuna mfarakano wote baina ya Kamala Harris na Biden, kwa sababu ukiangalia katika kauli za Rais Biden za siku hizi zilizopita ama wiki moja ama mbili zilizopita, alisema kwamba mashambulizi ya Israeli katika Gaza yalikuwa yamezidi kiasi, hayalingani na threat ambayo iko katika sehemu kama ile. Kwa hiyo nafikiri hii ni muendelezo wa Marekani kudhihirisha ama kuonesha kutofurahishwa wao na sera za serikali ya Israeli inaongozwa na Benjamin Netanyahu.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Hii ni Kumekucha Afrika ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Punde BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipokeza tuzo ya kimataifa ya wanawake wenye ujasiri katika sherehe zilizofanyika Jumatatu katika ikulu hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na mke wa rais Joe Biden walikuwa wenyeji wa hafla hiyo, ambapo tuzo za mwaka huu zilipewa wanawake kutoka Uganda, Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Bosnia na Herzegovina, Myanmar, Cuba, Ecuador, Gambia, Iran, Japan, Morocco na Nicaragua. Blinken alisema wakati wa hotuba yake, wanawake na wasichana wanadhihirisha ujasiri kama huo hata katika maeneo yanayotikiswa na mizozo na kutokuwa na usalama, huku wakiumizwa kwa kiwango kikubwa na vurugu hizo. Tuzo hizo zilianzishwa mwaka 2007 na hutolewa kwa wanawake ambao wameonyesha ujasiri, nguvu na uongozi wa kipekee katika kusimamia amani, haki za kibinadamu, usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na wasichana, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje. Agather Atuhaire, raia wa Uganda, alituzwa kwa kazi yake ya kutetea haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Uganda. Na rais wa Ghana Nana Akufo-Addo alisema Jumatatu kwamba mswada unaopinga vitendo vya mapenzi ya watu wa jinsia moja maarufu LGBTQ uliopitishwa na bunge la nchi hiyo wiki iliyopita, ambao unaweza kuathiri upatikanaji wa misaada ya kimataifa kwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi iwapo utakuwa sheria, bado haujafika kwenye dawati lake. Katika maoni yake ya kwanza kuhusu upitishwaji wa mswada huo, Akufo-Addo alisema Ghana haitarudi nyuma katika rekodi yake ya haki za binadamu, na akaongeza kwamba mswada huo ulikuwa umepingwa katika mahakama ya juu. Mswada huo unaweza kusababisha upotevu wa dola bilioni 3.8 za Marekani za ufadhili wa Benki ya Dunia katika miaka mitano hadi sita ijayo ikiwa utakuwa sheria, na hata hazina ya mkopo wa dola bilioni 3 wa IMF, Wizara ya Fedha ya Ghana ilisema katika nyaraka iliyoonekana na shirika la habari la Reuters mapema Jumatatu. Rais huyo atahitaji kusaini mswada huo ili uwe sheria.
Ripoti nyingine inatupeleka kule nchini Uganda, ambapo wawekezaji na wafanyabiashara nchini humo wamepongeza hatua ya nchi hiyo kuondolewa katika orodha ya nchi dhaifu dhidi ya ulanguzi wa fedha ya Grey List. Sadamu Mubale ni mwandishi wetu wa Kampala, anaarifu zaidi.
Wawekezaji na wafanyabiashara nchini Uganda wamekaribisha kuondolewa kwa Uganda katika orodha ya nchi dhaifu dhidi ya ulanguzi wa fedha ya Grey List baada ya miaka 4. Hii kulingana na wafanyabiashara itaongeza fursa za biashara na makampuni ya kimataifa na kupunguza vikwazo vya uhamishaji wa fedha nchini humo. Kwa mujibu wa muungano wa wafanyabiashara Uganda Kasita, wafanyabiashara wana matumaini kuwa hatua hiyo itaongeza uaminifu na ushirikiano wa kimataifa katika biashara. Thaddeus Musoke ni mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara wa Uganda.
The side of the business community, I think it avails us with more.
Hatua hii ni nzuri kwetu. Kama jumuiya ya wafanyabiashara hapo awali, tulikuwa na vikwazo vya kuhamisha kiasi kikubwa cha fedha kutoka nchi za nje. Tulikuwa tunaulizwa maswali mengi sana.
Mnamo Februari 23, Uganda iliondolewa kwenye orodha ya nchi dhaifu dhidi ya ulanguzi wa fedha ya Grey List, ikiashiria miaka 4 ya kusubiri na hofu kwamba nchi hiyo huenda ingewekwa kwenye orodha nyeusi, yani blacklist. Maafisa wa serikali wanasema kuondolewa katika orodha ya kikosikazi cha kifedha cha vita dhidi ya ulanguzi wa fedha cha FATF kunathibitisha dhamira ya serikali ya kupambana na utakatishaji fedha, ufadhili wa kigaidi na kuhifadhi uadilifu wa mfumo wa kimataifa wa fedha. Taasisi hiyo iliondoa Uganda, Barbados, Gibraltar na Umoja wa Falme za Kiarabu katika orodha ya nchi ambazo zinachunguzwa kuwa na uwezo wa kudhibiti uhalifu na udhaifu dhidi ya ulanguzi wa fedha. Matia Kasaija ni waziri wa mipango ya fedha na maendeleo ya kiuchumi wa Uganda.
The removal of Uganda from the Grey List represents a significant achievement for our country.
Kuondolewa kwa Uganda kwenye orodha ya kijivu kutowakilisha mafanikio makubwa kwa nchi yetu. Inaonyesha uadilifu wa mfumo wetu wa kifedha. Kuondolewa kwetu kutafungua manufaa mengi ya kiuchumi kwa Uganda na kuongeza ufikiaji wa masoko ya kimataifa na mikopo.
Uondoaji huo sasa unamaanisha kuwa Uganda itafanya kazi na shirika la kikanda ili kuimarisha mfumo wa kukabiliana na kuenea kwa ufadhili wa fedha haramu. Dr. Paul Akuna ni mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka taasisi ya utafiti ya sera za uchumi. Anasema kuondolewa kwa Uganda katika orodha hiyo kutachangia uchumi wa Uganda na kuimarika kwa sarafu ya shilingi ya Uganda dhidi ya dola.
Mainchi na mabenki kuu za dunia zitaanza sasa kufanya na kazi na Uganda, na wataleta fedha zao hapa Uganda. Wakileta fedha zao hapa Uganda, kwa lugha ya kimombo kuna demand supply ya pesa za nje.
Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ma benji moni, 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 ma benji moni Kenny Miller. Le champion de Kapangala va faire manaté.
Haya, haya ndio mambo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika. Ni Logramo Pau Koffi Olomide na wimbo wake Efrakata. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Benki ya Dunia nasema ujasiriamali wa kidijitali unafungua njia uwezeshaji wa kiuchumi nchini Nigeria na kupunguza umaskini kupitia upatikanaji wa internet. Katika ripoti ya mwezi Januari, benki hiyo inasema upatikanaji wa mtandao wa internet ulipunguza umaskini uliokithiri kwa 7% katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, lakini ilibaini pengo la kidijitali la kijinsia, ambapo wanawake wana uwezekano mdogo kuliko wanaume wa kufikia mtandao. Gibson Emeka ameandaa ripoti inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Ann Ajufo anaendesha biashara zake kadhaa za kutumia mtandao wa internet maarufu kama e-commerce nchini Nigeria, katika mji mkuu Abuja. Biashara yake inajulikana kama dropshipping, mfano wa biashara ambapo bidhaa zinauzwa mtandaoni bila haja ya kuwa na jengo ambapo bidhaa hizo zinahifadhiwa. Inajumuisha usimamizi wa biashara ya mtandao na kufanya mauzo kwa kutumia washirika, ambapo yeye huhamasisha bidhaa za mtandaoni kwa ajili ya biashara zingine. Ajufo alianza biashara yake mtandaoni mwaka 2022 akiwa na chini ya dola 50 za Marekani. Anasema, tuseme nilianza na naira 50,000. Leo naweza kukuambia ninatengeneza zaidi ya 150% ya mapato kutokana na biashara hii. Kiini cha mafanikio ya Ajufo ni upatikanaji wa mtandao, simu nzuri, mitandao ya kijamii na kutumia takriban dola 6 kila mwezi kwa ununuzi wa data.
When it comes to showcasing my business online,
anasema linapokuja suala la kuonyesha biashara yangu mtandaoni, upatikanaji wa mtandao umefanya mengi, 80% yake. Kwa wengi kama Ajufo, mtandao unamaanisha mapato zaidi na fursa zaidi. Ripoti ya Benki ya Dunia ya mwezi Januari mwaka huu inaonyesha kwamba nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zilirekodi ongezeko la 115% la watumiaji wa mtandao kati ya mwaka 2016 na 2021. Benga Adebayo ni mshirika wa chama cha wafanyabiashara wa mawasiliano walio na leseni nchini Nigeria.
Opportunities abound.
Fursa zipo, lijapo swala la faida za biashara za mitandaoni, huduma ya afya kupitia mtandao, huduma ya serikali kwa njia ya mtandao na biashara nyingine za msingi.
Commercial transactions.
Licha ya mafanikio hayo, Benki ya Dunia inasema wanawake katika mataifa mengi ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara hawafikii mtandao vya kutosha ikilinganishwa na wanaume. Wanawake wa vijijini katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wanapata takriban 77% chini ya wanaume, wakati wanawake wa mijini wanapata 46% chini ya wanaume, kulingana na data kutoka kwa maktaba ya kitaifa ya tiba ya Marekani. Adebayo anasema umaskini ni sababu kuu ya kutokuwepo na usawa huo.
Idadi kubwa ya wanawake haswa katika maeneo ya vijijini nchini Nigeria hawawezi kumudu smartphone au simu ya kawaida.
Tume ya mawasiliano ya Nigeria inasema imezindua miradi ya kufunga pengo la kidijitali la jinsia nchini humo. Wataalamu wanasema kuna haja ya kuongeza juhudi hizo maradufu. Wanapendekeza serikali iongeze upatikanaji wa msingi wa vifaa vilivyo na uwezo wa mtandao kwa viwango nafuu ili kuwawezesha wanawake zaidi kushiriki.
Naam, shukrani BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo, na basi utuletee muktasari wa habari.
Majaji 9 wa mahakama ya juu ya Marekani waliamua kwa kauli moja Jumatatu kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anaweza kubaki kwenye karatasi za kupigia kura kwenye uchaguzi wa mwaka huu katika jimbo la Colorado, hatua ambayo inampatia mgombea huyo wa urais wa chama cha Republican ushindi muhimu siku moja kabla ya jimbo hilo la Magharibi na majimbo mengine 18 kupiga kura katika uchaguzi wa awali wa chama leo Jumanne, maarufu kama Super Tuesday. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amepata pigo la kwanza kuhusu mpango wake wa kuwahamishia wanaotafuta hifadhi hadi nchini Rwanda baada ya baraza la juu la bunge la nchi hiyo kutaka kinga kubwa zaidi ziwekwe kabla ya wahamiaji hao kuondoka kuelekea Rwanda. Bunge la Gambia Jumatatu limeanza tathmini ya mswada wenye utata mkubwa wa kuondoa marufuku ya ukeketaji wa wanawake ambayo imekuwa ikitumika tangu mwaka 2015. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliotembelea Israeli kuchunguza ripoti kwamba wanamgambo wa Hamas waliwabaka na kuwanyanyasa kingono wanawake wakati wa shambulio la kigaili la Oktoba 7 mwaka uliopita ulisema Jumatatu kwamba umepokea taarifa za wazi na zenye ushawishi kwamba unyanyasaji huo ulitokea na unaweza kuwa unaendelea sasa hivi kwa watu ambao wanaendelea kushikiliwa mateka.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Multidimensional Integrated Stabilization Mission au MINUSCA katika Jamhuri ya Afrika ya Kati unabaki kuwa chombo muhimu kuelekea kupatikana kwa amani na usalama nchini humo, amesema balozi wa Marekani Robert Wood, ambaye ni mwakilishi wa muda wa masuala maalum ya kisiasa nchini humo. Mojawapo ya majukumu muhimu yanayotekelezwa na MINUSCA ni upelekaji wa misaada ya kibinadamu inayohitajika sana kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati. Marekani inatoa wito kwa washikadau wote nchini humo kuruhusu upelekaji wa misaada ya aina hiyo. Jukumu lingine muhimu la MINUSCA litakuwa ni kutoa msaada kwenye uchaguzi wa ndani uliopangwa kufanyika Oktoba, ameongeza balozi Wood. Uchaguzi ni chombo muhimu kuelekea ugawaji wa madaraka, na ninaomba serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ihakikishe kuwa zoezi hilo linafanyika kwa njia yenye uwazi, kwa wakati, likihusisha kila mmoja, wakati likiwa na ushirikiano wa kutosha miongoni mwa vijana na wanawake. Hata hivyo, vizingiti vilivyoko kwa MINUSCA vinajulikana, amesema balozi Wood. Vikosi vya Jamhuri ya Afrika ya Kati vinazuia upelekaji wa misaada mara nyingi vikishirikiana na kundi la Wagner. Uingiliaji huo unazuia uwezo wa ujumbe huo wa kulinda raia na pia kufuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na ukatili, ameonya balozi Wood. Kuzuiliwa kwa mfumo wa ulinzi wa anga na serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kuna hujumu juhudi za kukabiliana na makundi yenye silaha pamoja na kulinda raia. Katazo hilo pia limeacha walinda amani kwenye hatari, ameongeza balozi Wood. Naomba serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati iondoe masharti hayo mara moja. Inanitia wasiwasi kuona kwamba wakati wa kikao na MINUSCA mwaka moja uliopita nilitoa wito huo. Kama nilivyosema wakati huo, kuondoa vikwazo na kisha kuweka vingine hakuleti maendeleo yote. Ni lazima hilo likomeshwe, amesema. Janga la taarifa potofu linahujumu kazi ya ujumbe huo, linaongeza hatari dhidi ya walinda usalama pamoja na kupunguza haja ya kuwepo kwa shughuli za kulinda usalama. Kwa wale wanaoeneza uongo makusudi ni washirika wa kuendelea kwa kasi ya pamoja na ukosefu wa usalama, amesema balozi Wood. Mwishowe, hakuna suluhisho la kijeshi litakaloweza kusitisha kujirudia tena kwa kasi nchini humo, amesisitiza Wood. Tunaomba pande zote husika kurejea kwenye mazungumzo ya kisiasa katika misingi ya mchakato wa amani, wakati tukisisitiza kuwa kupitia ofisi zake MINUSCA itachukua hatua ya kuhakikisha hilo linafanyika. Marekani itabaki kuwa mshirika wa karibu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na vikosi vya MINUSCA polisi pamoja na wafanyakazi wa kiraia wanaojitahidi sana kuhakikisha usalama. Ni wakati wa kuchagua njia ya amani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.